kepleyen adatly radiodyz. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 8-nji ýuly, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelimiz dinlemäge çagyrýar. Onuň dowamyny Amerikan professory türkmen ykdysadyýatynyň ýagdaýy baradaky pikirlerini paýlaşýar. Türkmen banklarynyň öňünde ýene bir nowat. Pul bank kartyna geçen pensionerleriň nowat döredi. Aşgabat aeroportunda yollun saklanyan yolovçulardan ağırlap, paralyan adamlar köpeliyar ve beylekli mağlumatlarımız dinlap bilirdiniz. Odalı günüm tağıdın tədərliklerini dinlap, olur lönkiz meni yoksun anı uruan tanış ediyarın. İran'ın baş diplomatı dünya devletlerini Abbasan'ın sükönme taktikalarına karıştırmak için 2015-ci ilde bağlasılan yadara alalasına ığrarlı olup kalmağı hem de Abbasan'ın bu şertnamadan çekilmeği neticesinde İran'ın çeken iktisadi ziyanlarının ögözünün doğrulmağına çağırdı. İran'ın Daşarı İşler Ministri Cavad Zarif'in 7. yılına Twitter arkalı yayradan hatınına bu alalasının aman kalmağı için kalan gol çekicilerin ve Beylik iktisadi hizmetdaşlaryň Abbasanyň ýyza çekilmegi we odal bu şertname esasynda ýatyran sanksiýalaryny dikeltmek planlary sebäpli Iranyň itgileriniň ögüdüniň dolunmaly welenilýär. Zarif Iranyň bu alalaşykdan gören düýüpli iktisadi bahwitleriniň Birleşen Ştatlaryň sanksiýalary ýatyrmak borşnamasy bilen baglylygyny aýdýar. Owganistanyň günnä gorunaky Nangarhar vilayetinde jeňçiler kanun çykarjynyň öýüne hüjüm edip 3 adam öldürdiler. Emma halk wekili o mahal öýüne däldi dip owgan resmi aýtdy. Vilayet gubernatorynyň sözçüsi Atawullah Howyani 8-nji ýylyň vilayet paýtagty Jelalabadda hüjüm edilen öýüň parlament agdaty Feridon Momandyň jaýy bolanyny aýtdy. Şeýledir öý goraýan howpsuzlyk ofiserini. Bu jaýdaky bir aýal bilen onuň adamsynyň öldürilenini 5 adamın olsa yaralı olanını görürün verdi. Şeylidi Hovyani, canının geçen bomboçuyunun öz partlayıcılarını partladıp yetişmeyen ka atılıp öldürülen onu. Yeni bir yaralı adamın olsa hukupsuzluk güyüşlerülen atışık makalını öldürülen onu sözüne koştu. Birleşen Ştatlarülen Hıtay'ın telekom lehenginin Abbasan'ın İran'ı ve Demirgaz Kore'ye karşı girden sanksiyalarını bozanlık için koşması 1 milyard dolar cerime tölümek gülen işini devam ettirmek var da alalasığa geldi. Bu cerime 7. yılına ıglan edildi. Emma Hıtay'ın telefon leheni Demirgaz Kore'ye ve İran'ı encam satıp Abbasan'ın sanksiyalarını bozanlık için bundan önce 892 milyon dolar cerime tölepti. Abbasan'ın Sövda Ministerliği olsa bu kampanyanın eğer son kılalası bozsa yeni de 400 milyon cerime tölemeli bolacaktığına etti. Kırgızistan'ın türmelerine saklanılayan onlarca tutsuz türme şeritlerine protest verilip ağaçlığı ilan etti. Kırgızistan'ın Demirgazı'ndaki Madovanoku ovasında yerleşen türmede 59 tutsuz ağaçlık çeker. Sol ruhatta onların bu proteste haçan başlarını hem aydın değil. Kırgızistan'ın Zekmet Düzeliz Kulluğu 8. yılın Adatlık Radiyatı'nın Kırgız Kulluğuna ağaçlık ilan eden tutsuzların 10 sanatının öz ağızını çatanlığına itti. Yurdun adam kıynalmağına karşı karısız toporunun adam kıynalmağının önünü almak koyunca Milli Merkez'in başlığı Nurdin Süleymanov tutsuzların 5. yılının ver ağaçlık çekkenliğine aitti. Süleymanov öz toporunun türme barıp görünün ama tutsuzların özlerinin kıynalmağının gürrün verenliklerini hemsözüne koştu. Şu aralıkta ağaçlık ilan eden tutsuzların birinin karınası adatlık radiyeti bilen anonim şeritte kuruluşup protest bildiren tutsuzların sahanının 75'liğini haber verdi. Şeyle dol, tutsuzların 3. yılının ýary aç oturanlygyna aýtdy. Olar Sowet Soýuzynyň ýurtlarynyň türmelerine ak tutsuzlar agyr türme şertlerine hemde öz ukbarlaryna ünsüz çekmek üçin ağaçlyk ýaran etmek, gol-golan turulmak ýa özlerini fizik taýdan ziýan ýetirmek çärelerini basyrýarlar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýene bir kitap ýazdy. Türkmen telewizionyýasy prezidentiň 7-nji ýylyny öz eginleşlerine täze kitabyny sowgat berenligini görkezdi. Bu gede kem täze ser prezidentin eginleşleri tarapından ýüzeltilmek baş egmek bilen kabul edildi. Döwlet daşdanynyň türkmen, rus we ingliz dillerinde çap edilen täze kitaby ene tagdym mukaddesligi tagdym diýip atlandyrylypdyr. Tadakanyň ýazmagyna görä bu kitap Berdimuhammedowyň ejesi Oglawa dejanyň durmuş ýoly bardy gurrun görýär. Berdimuhammedow 2007-nji ýylda häkimet başyna geleliär 40 töwerek kitap ýazdyk we olar döwlet mediýasynda ýygyderlik wagt edilýär. Türkmen Metduwaty Berdimuhammedowyň galamyndan çykan eserleriň Türkmenistanlylaryň ýan kitabyny öwürlüp, diňe bir ýurdun okuzularynyň däl, eýsem, daşary ýurtlarda hem giň ikrarnama eýe bolanlygyny habar berýär. Siz habarlary dinlediňiz.